gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän dowamly azyk gyçylygynyň fonunda narhlaryň ýene gymmatlamagyna garaşylmagy bilen ýylada arasyndaky açlyk dogry ýokarlanýar. Ýagdaýy bolan adamlar zaýrylmajak azyk önümlerini satyn alyp goýmaga çalyşýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Türkmen häkimiýetleriniň anandyrmaga çalyşýan azyk howpsuzlygyny ýalana çykaryan azyk nowatlary inni ýurtdaky durmuşyň adaty bir bölegine urulýar. Azatlyk şu aýda eýýän dükanlardaky subsidiýalanan önümleriň el ýeterliliginiň barha peýdelýänini, tewitleriň käwirini köp adamly maskarlaryň ardan berilýän azyklaryň paýlansyndan nägile bolýanlygyny we şikayet edýänligini habar berdi. Inni habarçylar ýylatyň subsidiýalanan azyk önümlerini goşulyp berilýän haritlardan barhaken nägile bolýanlyklaryny. Bu ýagdaýyň ýylat arasyndaky dogrun ýokarlanmagy bilen has gözýilýänligini habar berýärler. Döwlet dukanlaryna adaty aýlanan täze söwda usuly, ýiýjegini zordan pul tapýan adamlaryň mätäçligine dayanýan meýletin mejburi egleşip ýylat arasynda täze bir terminiň ýa-da aňlatmanyň hem döremegini alyp geldi. Innalcylar satyjydan bir zat almazdan öň hökman näme ýüklenýär diýip soraýar diýip adatlygyň habarçysy aýdýar. Mysal üçin alyjy döwlet dukanyna gelip subsidiýalanan wagtdan berilýän sowuk gudyny satyn almakçy bolýar we belli bir karara gelmezden öň hökman näme ýüklenýär diýip soraýar. Satyjy bolsa mysal üçin şol gün sowuk gudyny goşulyp berilýän haridin adını aydiyar. Tamat pastası, kökü, süzü, odulçep ve sunamengdeşler. Geçkinli haridin yanına osurup berleyen haridler köplönç, kov geçmeyen, mökleti geçen ya da geçip barayan adı gönümler olup duruyar deyip yaşayıcılar aydiyar. Bu sevda usulü, adımların esas alayan adı gönümlerini vakti geçip barayan önümleri koşup satmak, öngrak başlarını ve alıcıların ona çıdamsızlık görkölmeği ýagdaýyň barha ýitileşýänligini aňladýar. Nowoty duran pensionerler bu ýagdaýdan şikayet etmek üçin Aljylar urlaşygynyň Magtumur köçesinde ýerleşýän edaratyna gitdiler. Emma ol ýerdäki resmi özüniň hemme zatdan habarlylygyny, subsidiýalanan ady önümleriniň söwda ministrliginiň buyrugy esasynda hökmany goşunny bilen satylmalylygyny aýtdy diýip Aşgabatdaky habarçy ýazýar. Şeýle dol türkmenistanlylaryň ağırlık yağdayının barhaken doğru düşeğenliklerini, basarın rahatlarını satın almaya çalışan adamların köpölyenliğini havar verdi. Gelecek hepteden restoranların, nakarhanların ve kafelerin açılmağına karasılıyor. Eğer dolar işlep başlasa ağırlık önümlerini yokor vakadan satın alıp başlarlar. Bir yağdayın neticesinde narıkların yokorlanmağına karasılıyor deyip şu gün 18. Mart'ta gelen mağlumatta ediliyor. Bundan öň Azatlygyň habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna ýumurtganyň soňky gezek 8-nji martda ýöne 2 hissä gymmat bahadan satylanlygyny habar berdi. 12-nji martda bolsa mardaky habarçymyz garaw metrawynyň köp adamly hozurluklarynyň 80 töwereg agdasynyň döwlet dukanlaryna berilýän subsidiýalanan ady önümlerini paýlansyndan nägile bolup etiraf häkimligine şikayata baranlygyny habar berdi. Şaralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Tenagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin dörödülmeğinin 13 yıllık münasibetli kutluğunu çap etti. Onunla Telekeçilerin adı önlerinin bolçuluğunun dörödülmeğini, onların özümüzden artıyan bölüğünün eksporta uğradılmeğini mümkünçülük dörödüyenliğini ıtalıyar. Ama Türkmen hükümetinin tankıçıları yurtta dören doğamlı ve agyr azyk gyçylygyny Tenagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň hökümet başlygy tarapyndan güýçlendirilen monopoliýasy, şol wagtda da çym köküren bürokratiýa we korrupsiýa zararly adamlaryň iş açmak, önüm öndürmek, ady we beýleki önümleri köpeltmek mümkinçiliklerini onlarça ýyllap bogulmagy bilen düşündirýärler.